استطلع هالفعل
da un esercizio sai cui ricordati e c'è hat minko ora uscillo te ne spicciavo e con iste copia taho per casa di una ne senti come c'è cipa tafus li geito da lodo mi ha un obstacolo con un grito. Ixtiq għom d-baxu raskom, ixtiq ġivu il-barka t-għalla. Mulej t-tijaj u għalla t-tijaj, jien għandi bżonnu. Berikna, flisem ta' msi, ta' liben, u ta' l-Spiritu Santu, Amen. Nixtieq li nsaqsu li nanfusna. Għalfej ġejnaw dal-għodu? X'qed nistennew? X'qed infittxu? Lil-min qed infittxu? Li għadna nfittxu huwa sinjal tajjeb. Sinjal tajjeb li m'għandniex tweġiba għal kull mistoqsija li għandna. Huwa sinjal tajjeb u mhux sinjal ħażin. Jiena nsaqsi fiha nnifsi. Spiss min jien. Kif ġejt hawn? U f'da żmien? Fejn sejjer minn hawn? Sens għandha ħajti. X'jonqosni f'ħajti li m'għandix. U li nixtieq. Illum se nġerkom taħsbu. U ser nlaqgħakom mal-kelma t'Alla u mal-Ispirtu t'Alla li qed fostna. L-ewwel ħsieb, il-ħajja maħbubin hija sabiħa. Sabiħa ħafna. Umbatu biex nitilqu għad il-ħajja. Anke min ikun batut ibati biex jitlaq minha. Għax il-ħajja hija sabiħa. Ħarsu lejn natura. Meraviljuża. Bil-ġmiel tagħha, lil-wien tagħha. Il-ħajja li timbidha li fejn kollu f'xenarju meraviljuż jekk għandna ħin inħarsu madwarna u nitgħaxqu bil-ġmiel li naraw fin-natura. Il-ħajja sabiħa meta tħares lejha fl-għajnejn ta' tarbija, fl-għajnejn ta' tfal. Għid bissim annoċenti, għid sempliċità, dak il-fer, dak il-seħer, fajnejo, dik il-qalb safja li anki jekk tagħmilha xi ħaġa tinsa fil-pront ma tbaddix, dak l-abbandun tat-tarbija f'ħoġorhom. Xieġmieli. mbagħad it-tfal innitzuhom, innitzuhom. Għajmuhom fil-ħamsa ta' filgħodu, sitta u nofs, qegħdin jgħixu, qegħdin jistennew fl-istejġ il-karrozza ta' ħames ta' ħames. Nabbuhom partita kolba fuq spallejha. Nġibuhom id-dar li nimlewhom bil-homework. U nimlewhom bit-tensjonijiet tagħna u bin-nervi tagħna u naħluhom, naħluhom. Il-bniedem għandu sena, għandu seta kif iniġġess kollox. Niġġisna l-arja, niġġisna l-baħar, niġġisna l-arja tirixxejjex kollox. Però ħajja sabiħa. Talla għamila għal jiena għamilt kollu s-sewa. Wekku. Il-ħajja però mhix faċli. Il-bniedem huwa kumpless, il-bniedem huwa misteru profond. Mhux faċli biex narfu lil nfusna, mhux faċli biex narfu l-xuxin anke wara ħafna snin. Il-bniedem irid jimxi għar-rasu, il-bniedem qed iġenneb lill-Alla, il-bniedem qed jinvadi l-ispazju intern li għandu il-qalb tiegħu. Il-bniedem li qed jgħix u jagħżel li jgħix ħajja virtwali u mhux ħajja reali. Intektħu l-ħin kollu fuq il-mobile biex nagħtu l-messaġġi li xulxin u m'għandniex ħin inħarsu f'għajnej xulxin. U m'għandniex ħin nisimgħu li xulxin. Nippreferixxu ntektku milli nisimgħu milli nitkellmu. Imbagħad m'għandniex ħin biex nikkomunikaw fit-tu which in which. Imbagħad il-baħħ fil-familji. Is-solitudni tat-tfal. Is-solitudni tal-miżewġin. Il-bniem tal-lum huwa maħkum il-kultura ta' ixtri ikkonsma u armi. Mhux bis-soġġetti ma kienis. Ixtri, ikkonsma u mal-idej ikarmi. Riżultat ta' din l-imġiba huwa nuqqas ta' paċi, ta' serenità, ta' sigurtà, ansjetà, tensjonijiet, depressions. Niħtieġ u nitwieddu mill-ġdid bl-ilma u l-ispirtu biex nidħlu fis-saltna tal-Alla Ġesu. Raġel jismu Nikodem fis-satra tal-lejl tar-raġel kien wieħed mill-kbarat tal-Lut, raġel għaref ta' kultura, ta' seta. Kien għadu qed ifittex. U fis-satra tal-lejl ma rifittex il-Ġesu u qal li Ġesu dan il-kliem isimgħux għandu. Aħna nafu li inti malle mibgħut minn Alla. Għaliex ħadd ma jista' jagħmel is-sinjali li qed tagħmel inti jekk ma jkunx Alla miegħu? Semmek huwa San Nikodem li jaraf Ġesu li għandu setat speċjali kien għadu ma rafx ju li bentali. U Ġesu kif wieġbu Tasseu nejdle Nikodem. Jekk ma titwilidx mill-ġdid mill-Ilma u l-Ispirtu Santu, inti ma jkollok sen fis-salmu tal-Alla. U Nikodemu ta' raġel anzjan li kien għallu x'inti tgħid, Rabbi. Et tgħid li jiena biex nidħol fis-saltna tal-Alla irid nerġa' nitwieled mill-ġdid fil-ġuf t'ommi. U Ġesu ma wiċbux. Reġa' għallu mill-ġdid. Tassew ngħidlek, inti bniedem għarif. Jekk ma titwilidx mill-ġdid mill-Ilma u mill-Ispirtu Santu, minn tissa tintama Kristu l-mudell f'ħajtek. Dak li għandu Ġesu. X'jiġifieri titwieled mill-ġdid? Irdu nbidlu l-mod kif naħsbu. Irdu nbidlu l-mod kif inħobbu. Inkella din il-mixja ma nagħmluhx. Jiena dalgħodu qed nipproponilkom. Xi ħaġa sabiħa. Et niproponilkom avventura meravigliosa. Però vabbè, ti tkun deċis li ma tixtaq tibqax taħsibha kif qed taħsibha. U ma tibqax tħobb kif qed tħobb. Biex l-Ispirtu tal-Alla jaħkmek. Jidħol fik. Jimexxiku. Mhix diffiċli titriq. Mhix diffiċli. Għax usa jmexxik. Usa jdawlek. Usa jgħinlek kif għandek tassi. Usa jgħinlek kif għandek tħobb. Inti kif titparili. L-ewwel pass li rridu nagħmlu li niftħu ftit. Il-qalb hija bħal bil fond. Li tella minna dak li titfa. Jekk fil-bil nitfa' l-maġiri sa ntella l-maġiri. Jekk fil-bil nitfa' l-ħama sa ntella l-ħama. Dinja għad. U jien sanurikom kif innatfu dan il-bir. Kif innaħu xiftit ħama li jen. Kif indaħlu fih li l-maġiri. Kif intello minnu il-masafi. Kif nikkomunikaw natu n-nisa fari zbir. Mhux affarijiet qodma. Jien għal Ġesu ma mpoġġix l-inbid ġdid f'dammi ġjani qodma għax ikissruhom. Jien mpoġġi l-inbid ġdid f'dammi ġjani ġodda. U dan qed ngħidilkom. Iridu nsiru dammi ġjani ġodda biex dan l-inbid ġdid jidħol fih. Żewġ affarijiet. Il-kont nistgħu nagħmluhom. U mhux diffiċli. L-ewwel ħaġa li ngħid le għad-dnub. Taraw mhux diffiċli, mi diffiċli xejn. Għax jekk ikollok fik l-Ispirtu tal-Alla le għad-dnub tgħidu li jkollu. Ma jkunx hemm bżonn sforzi. Meta ngħid drub dak li naraf,
dak nirrid, dak li nagħmel ninaf li mhux sewwa, dak huwa d-dnub. Mhux is-sibijiet, mhux ix-xewqat, imma dak li nagħraf li mhux tajjeb irridu għall-avorja mhux tajjeb u nagħmlu għall-avorja mhux tajjeb. Dak nista' ngħid l-għer. Bl-għajna tata. Għaxi, irridu nibdew innatfu l-bil biex tnadda fil-bil titneħħi t-tajlew. U t-tieni ħaġa, mhux ħafna. Li ngħidu le għal dak kollu li hom foħ li gowdana aħna nies dejjem irridu. M'għandna xi baqgħet. Tieni ħaġa li nkunu nies sempliċi. Nies li ngħaddu bl-affarijiet essenzjali. Nies li nikkuntentaw rwieħna bl-affarijiet anki-żgħar. Nies li ma jkollniex ħafna ħolm żejjed. Anki da faċli li tgħix ħajja sempliċi, nies sempliċi iġennuk. Jiena kelli opportunità li mmur l-Afrika, il-Brażil. Wax ftit ma daw in-nies fil-faqar, fit-tajn, fil-ħmiġ, fin-nuqqas taħt tiġijiet essenzjali. Sibt ferħ fit-tfal u fin-nies li ma sibtuhom kien. Ħajja sempliċi. Ma nagħmilx id-drub u ngħix ħajja sempliċi. Dak li hu essenzjali. U r-Rabbu tfal hekk. Mhux fil-ħala. Dan kollu ma nistgħux niksbuh bil-forzi tagħna. L-lavor jidhru sempliċi. Għaliex aħna niżdajfa. Inwedu lill-Alla xi ħaġa ma ntuwidux l-għadha. Iżda bl-Ispirtu Qaddis ġew fina dan isir. Għax ikun hu li qed jaħdem. U għal-qaddisna u jimlina l-Ispirtu l-verità jieġesu. U għajena biex namlu adorazzjoni vera lill-Alla. Għafna nisjedu li għadix nitlopu ma naqlax. Għalix mintix qed tagħmel adorazzjoni vera u spirituali. U għarruħ il-qodos ġo fik li li titlob l-missir dak li tixtieqit. U biex il-ruħ qodos jitlob ġo fik dak li tixtieqit, irid ikollu spazju nadif qed jgħix fil-qalb tiegħek. Anki t-talb hu jresbu quddiem il-missier. U għalhekk Ġesu qal: meta tadurawni bis-Spirtu bil-verità dak kollu li titolbu tiegħkom. Ma talb irid isir hekk. Għaliex għandna nindukraw lill-qalbna? Għaliex għandna natfu għall-qalb? Għaliex mill-qalb tal-bniedem joħroġ it-tajjeb u l-ħażin? Il-mudej Ġesu huwa espert l-edukazzjoni tal-qalb. It-tfal qed nabbuhom b'ħafna kolba, ħafna privatijiet, ħafna homework. Ma ssib xejn minn dak kollu. Jekk ma dawk l-affarijiet ma tihomx l-edukazzjoni tal-qalb. Għax mill-qalb joħorġu deċiżjonijiet او لازلید کلا دینامو مینیم یورج کنش یه ملتا رو دیجزیونی اونا مل آزلا مش من محی تیجی من آلپ تیجی یکین این کمبیرم تایب جنروس آنده لالامیه آنکه دیجزیونی تیه کنم نپیم دیسپیرتو و مش من پیکا یو لامبیزیونی Arda sheix bidlata. Arda Jesus kil atiet lo Nicodemo. Jekk ma titwilidx minn ġdid, int ma tistax tagħmel dan kuntatt dirett mal-Alla tiegħek. Ma tistax tidħol f'relazzjoni intima miegħu. Tibqa' ċekċek. Ma tgawdi qatt il-fer l-Ispirtu. Mill-qalb joħorġu deċiżjonijiet l-għażliet importanti li nagħmlu, mill-qalb titnisser l-imħabba li nagħtu lill-Alla u lill-proxmu. Għalhekk niddejqu nħobbu. Għalhekk ngħidu m'għandniex inħobbok. Għaliex ngħidu l-imħabba tbielet. Mhu veru xejn imħabba ma titbielx l-imħabba vera li titla' minn qalb nadifa, imnatfa bl-Ispirtu tal-Alla ma titbielx, tgħaddi mumenti diffiċli, kollha kriżijiet tagħha, it-tinsib imma ma titbielx, ma nasar qatt biex il-marra jidra daqshekk. Ġbajt minnek, jew l-raġel daqshekk tlaq li l-barra qatt mill-qalb titnisser l-imħabba vera. Li nagħtu lill-Alla u lin-nies mill-qalb joħroġ it-tifħir li nagħtu lill-Alla kif trid tfaħħar lill-Alla sew jekk qalbek mhix qiegħda nadifa kif jista' jkun. X'qed titfal inċens maħmuġ. Għed-titfaħ. Mill-qarb narfu dak li jixtieq Alla minna qalb sikta li tisma. Li tisma, qalb li tisma, sikta. Signor Alla xi trid. Alla jkellimna. Skun li kellimna. Għandu mxie dubju. Skun. Alla jkellimna biex bil-vuċi tagħna. Alla jkellimna bl-intuizzjoni li tina. Bid-daw li tik. Bil-konvinzjoni li qajjem fik li tkun ċert li dak li qed tgħid xejn minnu mill-qalb jitwettaq dak li Alla jitlob minna mhux tisimgħu biss ma tobdi twettaq. Mill-qalb toħroġ il-kontemplazzjoni tal-ġil tal-Alla. Meta kont naqra Santu Wistin u jitħaddet fuq ġmil tal-Alla ma kontx nifhmu. Santu Wistin kien jitaxxa bil-ġmil tal-Alla. Kontemplazzjoni tal-ġmil tal-Alla. Ma ridux innitzu dall-ispazju sagru li għal-qalb b'ħafna ħtiġijiet superficiali u x'ewqat firħa għaliex nagħmlu ħsara lil nafusna u nagħmlu ħsara lill-oħrajn daħħalna f'qalbna ħafna affarijiet li nistgħu nagħtu mingħajr. em sententia sapeva la scrittura. Dit faus lil matakov cisternim sha'a. Ashe ki cisterna tkunim sha'a lil maditit fo yerja johroj. Dit faus lil matajeb tar grazia f'alt maqsuma għali xtiq pasajer kollox par. Ma teħu xej. Dak li qed nitlob minnkom mhux diffiċli. Għaliex huwa l-Ispirtu tal-Alla li naddafna minn ġewwa jekk ikollna disposizzjonijiet tajba ġo fina. Mistoqsija li tnagħmel kif nintaqa' magħha dun iktar, kif nintaqa' magħha. Isimgħu ta' kif tintaqa'. L-ewwel żommu dawk iż-żewġ kondizzjonijiet taf mhux li ma tagħmilx id-dnub u jekk taqa' fid-dnub terġa' tquq tqer u t-tieni li ħajtek ma timlijiex bl-imbarazz ngħixu ħaja sempliċi. Imbagħad kif tintaqa'? Intaqa' miegħu fejn int għax Alla hemm ifittxek fejn int fil-ħajja ordinarja tiegħek ta' kuljum. Kif nintaqa' miegħu? Intaqa' miegħu kif int fil-faqar tiegħek, fid-djufija tiegħek, fl-iżbalji tiegħek, fit-tifkirijiet mhumiex sbieħ, fid-deċiżjonijiet ħażina li ħadt. Fejn int? Fejn int? Meta ntaqa' ma' Pietru, Ġanni u Ġagbu ma kienux qaddisin. Kienu nies mimnijin bid-difetti, fejn int? Alla jintaqa' miegħek. Kif int u fejn int? Alla jintaqa' miegħek fil-ġrajiet ta' kuljum. Irid ikollok sens kif tara fis-sinjali għax fil-ġrajiet ikellimna. Tiġilna xi ħaġa ħafna drabi ngħidu jien imma lili ma x'għamilt ħażin imma l'Alla rsieni. Alla jkellem fiċ-ġrajiet. Alla jkellmek f'daqq li qed jiġri. Tgħidlux għaliex imma jgħidlu xi trid, Sinjur. Indawruhom il-mistoqsijiet mhux għaliex imma xi trid minni mhu lejn dan li qed jiġri. Għaliex m'għandix niftehmu? Għaliex m'għandix paċi fid-dar? Għaliex inqala das-saram fuq ibni, fuq binti? Għaliex? Alla jkellimna fil-ġrajiet, Alla jkellimna fil-kelma tiegħu li nisimgħu kuljum, Alla jkellimna fil-Ewkaristija li nġiegħu. Alla jkellimna fil-membri tal-familja li ntaqgħu minkien magħhom. Alla jkellimna fis-skiet u fit-talb. Jiena qed nipproponilkom esperjenza ta' paċi u sliem fil-qalb, esperjenza ta' connectedness. This is a spirituality of connectedness. Kif aħna nkunu connected ma'Alla u ma' xulxin. Mhux arrasni. Esperjenza ta' fiduċja, esperjenza ta' abbandun falla. Din l-esperjenza tistgħu tagħmluha waħidkom jew aħjar flimkien ma' ħaddieħor. Għax fejn tnejn jew tlieta ikunu miġbulin f'ismi jien ikun f'nofshom. Allura jekk tagħmilha ma' ħaddieħor hemm iċ-ċans li Alla jinbierek u nkun qiegħed miegħek. U ma'kom t-tien, jow t-lieta, jow għed. Il-ridu narfu li anke fil l-esperienza jista' jkollna t-tiġri, jista' jkollna l-momenti suwed. Jina bħaj skantar li Madre Teresa li meta kienet titla fuq ambone bħal dan kienet taxxaq lil kulħadd bis-sempliċità li kien imditejt. Waslet biex fl-aħħar ta' ħajjitha stqarret ħaġa li kienet ilha żżomm 50 sena. U qalet għaddejt 50 sena f'nixfa spiritwali. alla la fede o mai posso uscire. Ipsa. Palme da collo grazie a me, da friete, da frihopo, e mamma tosso uscire. Ipsa. Giviri anche l'esperienza spirituale, ma riducinato al nomiticino. Ale che importanti di conna direttù spirituali, conna guida, conna shahat, come di cu, e col tanto di schermo mio, vishnarao, yek, mishintaye vdinitri, dinia tri, illi via, il gaudu, il libertà, da ogni tal. Anna mano cusci di fili teish, verha, teish, libero, ma tkush condizionat min da crisi maturare, ma tkush condizionat min da crisi cattivore, libero, libero, signora, libero. Irrit nibda nix, irrit nibda nix. Daw il-ħamis darbiet ba' għanna l-balaqa toħra, jina kompli, naħdem fuq dan il-sujġett u nieħdu in-diversi aspetti biex nifhmu ħafna. Kun infaħħa Ġesu Kristu. Grazie.